Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Krimska pokrajina na poti k večji avtonomiji. Ciprski parlament zavrnil privatizacijo državnih podjetij. O izbrisu v Trubarjevi hiši literature ob 16. Ob 18. pa pogovor z novinarjem Girmom Fantajem o svobodi pisanja v Etiopiji. Skupina proruskih oboroženih mož je zavzela dve letališči na Krimskem polotoku. Oboroženi možje, ki jih je aktualni minister za notranje zadeve Arsen Borisovič Avakov identificiral kot kozake in naj ne bi bili del moskovskih uradnih obrambnih sil, so korakali v glavno letališče v mestu Simferopol. Medtem naj bi vojaško letališče moskovske črnomorske monarice v Sevastopolu zavzele ruske pomorske sile. V prvem primeru naj bi šlo za enake proruske skupine ljudi, ki so v zadnjih dnevih zavzele vladne stavbe na omenjenem polotoku. Medtem je Krimski avtonomni parlament določil datum za referendum o večji avtonomiji regije. Potekal bo 25. maja, na isti dan kot predčasne predsedniške volitve. Ciprski parlament je zavrnil privatizacijski načrt, ki ga je zahtevala trojka. 25 zakonodajalcev ga je podprlo, isto število zakonodajalcev ga je zavrnilo. Medtem ko jih je bilo 5 odsotnih, kar je po parlamentarnih predpisih preprečilo sprejetje zahteve. Predtem je več 100 delavcev protestiralo pred parlamentom proti privatizaciji korporacij. Med zahteve, ki se jim je Cipr zavezal, spadajo privatizacija 3 glavnih javnostoritvenih korporacij, telekomunikacijsko, elektrodistributersko podjetje in pristanišča. Vaja bo ponovljena prihodnji teden. Brez parlamentarne podpore privatizaciji Cipr namreč ne bo dobil četrte tranše pomoči. Stranka deželne vlade v severo-zahodni pakistanski pokrajini Khyber Pakhtunkhava se je odločila končati več kot 3-mesečno blokado oskrbovalne poti NATO do Afganistana, ki jo je uvedla zaradi neprestanih ameriških napadov brezpilotnih letal. Tehrek e Insaf, stranka pod vodstvom nedavnega kriketaša Imrana Khana, je kot protest proti ameriškim napadom na oborožene skupine ob afganistanski meji blokirala poti, ki služijo kot tranzit potrebščin NATO-ve vojske in počasnemu umiku ameriške vojske iz Afganistana. Overo so pred več kot 3 meseci postavili zaradi novembrskega uboja voditelja pakistanskih talibanov, Hakimulaha Mehsuda, za katerega je bila odgovorna ameriška vojska. Ubit je bil prav takrat, ko so potekale priprave na mirovniška pogajanja med pakistansko vlado in talibani, kar je dodatno razjezilo vlado in prebivalce Pakistana. Kljub temu je pakistanska vlada v preteklosti podprla nekatere napade brezpilotnih letal. Khanova stranka se je odločila končati blokado po Obamovi obljubljeni spremembi politike brezpilotnih letal, ki ustavlja vse sedanje napade in opravičuje Amerike. Več kot 200 afriških migrantov je vdrlo skozi triplastno ograjo v Melili, ki spada pod špansko severnoafriško ozemlje. Španski vladni organ je podal izjavo, da se je vdor začel mirno s prepevanjem veselih pesmi, nadaljeval pa z metanjem različnih predmetov, ki so prav tako po njegovih besedah popraskali po nogi enega izmed španskih policajev, drugega pa po lasišču. Melilijski imigracijski center, ki ima prostor za 480 ljudi, je prenapolnjen, saj je v njem več kot 1000 ljudi. 16. februarja je vsaj 14 migrantov utonilo v maroških vodah, medtem ko so hoteli priti v Ceuto, drugo špansko esklavo v Severni Afriki. V tem incidentu so organizacije, kot je Human Rights Watch, obtožile španske varnostne sile, da so streljale z gumijastimi naboji. Špansko ministrstvo je zanikalo, da je streljanje vplivalo na omenjene utopitve, a so prepovedale svojim mejnim stražarjem uporabiti gumijaste naboje v bodoče. Kljub temu so španske oblasti postavile bodečo žico na ograje in bile deležne novih kritik številnih skupin za človekove pravice. Iz afriške Liberije pa se javlja APR-ovka Anuša. Kaj je trenutna preokupacija oblasti in s čim se sooča prebivalstvo?
Spet imam novico iz prometa. Nazadnje, ko sem se javljala, ni bilo bencina v mestu. Tokrat so pa avti ustavljeni zaradi tega, ker je ministrstvo za promet izdalo dekret, da morajo vsi avtomobili v Monroviji biti zavarovani. Zdaj, v Liberiji obstaja veliko zakonov, za katere ljudje pravzaprav sploh ne vejo, da obstajajo, je pa tudi veliko takih, za katere pač jih ljudje kar jih ignorirajo, zaradi tega, ker je to najlažje in se pa ni treba s tem ukvarjati. In eden izmed teh je to, da je treba imeti avtomobil zavarovan. Zdaj, zavarovanje stane $200 na leto in pač v državi, kjer večina ljudi res živi po tem sistemu, iz roku v usta je $200 naenkrat pač težko dobiti in za tega se potem ljudje vozijo z avtomobili, ki niso zavarovani. Zdaj to paše predvsem policajem, zaradi tega, ker potem na teh checkpointih, ki so po mestu, ustavijo voznike in oni jim potem čist manj podkupnine dajo in jih spustijo naprej. Policajem je to cool, zaradi tega, ker dobijo plače $50 na mesec in potem s tem pač še malo zaslužijo. Ljudem je pa tudi ok, zaradi tega, ker dajo vsake tog časa malo drobiža, pa se lahko pol v miru vozijo. Zdaj v ponedeljek je pa ministrstvo, ki je očitno ostalo brez denarja, postavilo svoje checkpointe po Monroviji z svojimi ljudmi in so začeli ustavljati in še vedno ustavljajo popolnoma vse avtomobile. Zdaj, če te dobijo, da nimaš zavarovanja, moraš avto parkirati in predati ključe, in dokler ne plačaš in preneseš potrdila nazaj, je tvoj avto parkiran. Tako da je zdaj praktične posledice tega so, da je v Monroviji ob glavni cestah ogromno enih avtomobilov, sicer ni prometa, je pa ful problem tem zaradi tega, ker je strašno malo taksijev in je to neko rivalstvo za to, kdo bo prišel v taksi in kaj boš prišel v mesto, neverjetno. Zdaj, če so prej v poprečnem taksiju, recimo, če se je vozilo 7 ljudi, se jih zdaj okrog 10. Tako da dan jutraj, ko sem jaz šla v mesto, sem sedela na polštu, ko je bil tam, ko je ročna, na sovoznikovem sedežu sta bila dva, človeka od zadnjih je bilo 5, pa zaradi tega, ker je bil karavan, sta bila še v prtlažniku dva. Teda zdaj vsi čakamo, kaj se bo naredilo, kako dolgo bo trajalo to, zaradi tega, ker ljudje nimajo teh $200, in zdaj se vsi bojijo, da bojo pa ropali te avtomobile, pa da bo policija hotla še več podkupnine za to, da bo šla avto zbil nazaj. Ne? To je ena izmed glavnih novic trenutno. Druga, taka zanimiva, je pa se zgodila v enem okrožju, ko se mu reče Maryland. Zdaj, Združeni narodi imajo v Liberiji še vedno več kot 20,000 pripadnikov mirovne misije. Ne? In vsako mesto oziroma vsaka vas, recimo, ko ima več kot 5,000 prebivalcev, ima tudi bazo Združenih narodov. Zdaj pa poleg tega, da oni imajo tukaj mirovno misijo, pa tudi gradijo šole, pa bolnice, pa pomagajo graditi ceste, puščajo tudi ogromno spominkov pri liberijskih ženskah. Veliko jako ima pač razmerja z ženskami in potem te rodijo otroke, ki so mešančki in pravzaprav nikamor ne pripadajo in je kar dost problemov s tem. Zdaj, v Marylandu je pa prejšnji teden bila otvoritev šole in bolnice, na kateri so bili minister za zdravje, minister za šolstvo in pa visoki predstavniki Združenih narodov. In v Marylandu je glavna etnična skupina Gebro. Zdaj, vsaka etnična skupina v Liberiji, pa tudi drugod po Zahodnji Afriki, ima tako imenovan secret society. To so pač take starostne skupine, ki jim pripadaš. V bistvu, ko si stari, recimo fanti, ko so stari 12 let, morajo narediti en obred prehoda in potem so člani te skupine. ampak ne more o ničemer odločati, dokler niso stari recimo 40. Zdaj, v vsaki tej, v vsakem tem secret society imajo pa tudi nekaj, čemer oni rečejo devil, to je bitvo čarovnik ali pa orakel, ki ima posebne moči. In med to ceremonijo, ki se je odvijala prejšnji teden, je bitvo so uleteli ti devli, ti čarovniki, in bi so zagrozili, da če ne bojo vojaki nehali nadlegovati lokalnih žensk, da bojo oni povzročili to, da se bo bolnica in šola sesula, da oni sicer pozdravljajo to, da oni take lepe stvari gradijo in da je to dobro za razvoj, ampak da ženske pa naj bostijo pri miru, da imajo že tak in tak preveč otrok in da pol ne morejo še za te skrbeti. To zdaj pa že tretja. Predsednica Liberije, Ellen Johnson, je bila na obisku v Malaviju pri predsednici Joyce Banda in menda je dala na svet, da se naj ta pred volitvami, ki so čez tri mesece, ne ukvarja z bojem proti korupciji, ampak da naj te ljudi rajši skoristi za to, da jih bojo plačevali predsedniško kampanjo. Zdaj in to je strašno ogorčenje povzročilo v Liberiji med ljudmi. Provladni mediji sicer ne pišejo dosti o tem, ampak tista dva časopisa, ki sta pa še kar tako proti njej, pa v bistvu so se novinari sprašujejo o tem, koliko denarja državnega, ki je v privatnih žepih liberijskih politikov, bo šlo za kampanjo senatorskih volitev, ki se bo tu naredila čez, mislim, da čez šest mesecev so volitve. Ja. No, in provladni mediji so pa, seveda niso nič pisali o tem, ampak danes pa včeraj tudi so se na veliko razpisali o tem, kakje probleme ima liberijska mladina, ker je marihuane tak velik in da vsi, zdaj marihuano kadijo in da kakva prihodnost za državo je to. In ponavadi pač, ko nočejo pisati o tem, kakve stvari Ellen Johnson navadila, spreobrnejo pozornost na take stvari, kot se recimo droge ali pa alkohol in kakje probleme imajo s tem. To je to. Iz Liberije sem se javljala Nuša.
Sedaj pa v Srbijo. Tam so se zainteresirani posamezniki združili v društvo za legalizacijo marihuane v zdravstvene namene. Za cilj pa so si zastavili hitro uvrstitev rastline v nabor zdravil, ki jih je moč dobiti v lekarni. Želijo pa si tudi, da bi posamezniki z zdravstvenimi problemi, kjer je konoplja učinkovita, lahko sami gojili rastlino. Ministrica za zdravje v odhajanju Slavica Đukić-Dejanović je inicijativo pozdravila, a dodala, da bo proces dolgotrajen, saj je treba pred uvrstitvijo rastline med zdravilne opraviti še predklinične in klinične raziskave. Pobudniki menijo, da bi prekvalifikacija konoplje lahko bila izvedena med procesom harmonizacije srbskega pravnega reda z evropskim. V Uniji namreč 15 držav že omogoča uporabo konoplje oziroma njenih aktivnih učinkovin v zdravstvene namene. Karikature Jovana Prokopljeviča naslovljene Do izbora par putiča pa ne bodo razstavljene v galeriji IKAR, kluba vojaške aviacije v Beogradu. Priznanemu karikaturistu ni bilo razloženo, zakaj je razstava odpovedana, saj karikatur galeristi še niso videli. Ugiba pa, da jih je zmotila karikatura na vabilu na razstavo. Na njej je podpredsednik vlade Aleksandar Vučić prikazan kot Don Kihot z zastavo Srbije v roki in premijer Ivica Dačić kot Sancho Panza. Oba pa s konjem odhajata proti oddaljenemu horizontu v obliki zastave Evropske unije.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Sloveniji mineva 22 let od izbrisa dela prebivalstva. Vsled še kar nerazrešenega vprašanja pa je potekal teden izbrisanih. O današnjem dogodku v Trubarjevi hiši literature in drugih dogodkih nam pove več Uršula Lipovec-Čebron.
Gre za v bistvu predstavitev knjige oziroma prevoda naše knjige. Gre za knjigo o zgodbi izbrisanih prebivalcev, ki so jo naredili študentje Filozofske fakultete, oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, pa tudi fakultete za socialno delo. To smo v bistvu, to je bil tak daljši projekt, kjer so študentje skupaj z izbrisanimi pisali zgodbe izbrisanih in potem smo to objavili. Ne. Ta knjiga je doživela kar velik uspeh in hrvaška založnica Šura Publications se je odločila za prevod te knjige. Tako da mislim, da je to velik uspeh, sploh zato, ker je in prvi projekt, torej naše zbiranje zgodb in pa publiciranje, pravzaprav del, gre za nek entuzijastičen projekt, ki je nastal z minimalno denarja in enako tudi prevod te knjige, pravzaprav prevajalci so delali za ston skoraj da in so to naredili zgolj zato, ker se jim zdi, da je pomembno, da se zgodbe izbrisanih slišijo pač mimo, pač onstran Slovenije. Tako da jutri v bistvu ob štirih, oziroma kaj, danes ob štirih, hočem reči, v Trubarjevi literature bo predstavitev teh, te knjige, torej prevoda in na njem na pogovoru bodo sodelovali tako so avtori knjige, kot tudi so urednice, pa tudi iz založbe Šura Publications in pa prevajalci bodo zraven. Tako da si obetam en tak, eno tako zanimivo diskusijo, ne samo o knjigi seveda, ampak o izbrisu, o izbrisanih, o njihovih izkušnjah.
Zdaj me pa sam še zanima, kako je potekal ta teden izbrisanih, pa kako je bil obiskan bistvo se strani javnosti, pa mogoče predstavnikov kakšnih oblasti če, in tudi medijev.
Tako, v bistvu bi lahko govorila o dveh dogodkih. Mislim, da je pomembno, da se poudari predstava, ki je nastala v Kranjskem gledališču v izbrisanih, ki je izjemna predstava. Žal, ne vem zakaj, v drugih gledališčih ni velikega interesa za to predstavo, ki se mi zdi ključna in mislim, da bi jo mogla vsako slovensko gledališče imeti na repertuarju vsaj enkrat. Bila je v španskih borcih v sredo, oziroma v torek, mislim, da je bil malo že mešan, ker je veliko stvari se zgodilo. Potem tisto, kar se mi zdi pomembno opozoriti, je pač, da smo imeli dogodek praktično sedmino za pač ob smrti našega prijatelja, tovariša in velikega borca za vrnitev v bistvu odvzetih pravic izbrisanim, torej Aleksandra Todoroviča v Rogu. In pa včeraj smo imeli konferenco o izbrisanih otrokih oziroma otrocih izbrisanih, o otrocih, ki so se rodili v izbris in ta konferenca je bila izjemno obiskana, bilo je več kot 150 ljudi na filozofski fakulteti, študentov, medijev, raziskovalcev, aktivistov, tako da na nek način bi lahko rekla, da vsaj ta zadnji dogodek so zelo spremljali mediji. Žal pač vemo, da oblastniki običajno pri takih dogodkih niso blizu, kar je zelo pač predvidljivo. Tisto, kar bi pa še mogoče poudarila, je, da je z nami bil tudi Ali Beriša in njegova dva otroka, ki še vedno, on je izbrisan prebivalec, ki ne more biti v Sloveniji, zato ker njegovi otroci ne morejo dobiti statusa v Sloveniji. In zdi se jim pomenom povdariti, da en od zahtev včerajšnje konference je bila tudi ta, da se ne mudoma takoj dodeli status stalnih prebivalcev tudi otrokom Alija Beriše, da bojo končno lahko začeli živeti ne zgolj v institucijah, kot so živeli od svojega rojstva, torej v azilnih domovih, centrih za tujce, ampak da bojo lahko končno začeli živeti običajno življenje.
Off sta pripravila vajenec Žiga Podgornik in Janković